player أضع أطلق راديوسي. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu kimon mäşinji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegünde. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Gunwatarın resmilerini tanqid etdi.
Заявлений некоторых западных деятелей, в частности Джона Керри, Дональда Туска.
Birleşen Ştatlaryň resmileri Merkezi Aziýaly 3 adamyň tutsak edilendigini habar berýärler.
Eger günäli bilinse bu erkekleriň her biri maksimum 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilir.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Marçyk owasy eýen 1 ýyldan gowrak wagt bäri Taliban tarapyndan gawuda saklanýar.
Atoqdan mäsbise de Talibanyň elinde 5 ýyl hökümetiň elinde bir gyşlanmaz.
Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary diqqetiňize hödürläp Aşabadyň Paraxatyki mikroýonunda ýaşaýyş çaýlaryň daşyny awatlamak işleriniň eýen bir näçe aýdan bäri togtadylmagynyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada bu sebitde ýaşaýan ýazyjy bilen geçiren söhbetdeşligimi deşdirer. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskva Ukrainada hereketlerini ütkötmese Rusiya garşy has köp sanksiýalaryň güýje girdiljek dowarda haýwatlar dogrusunda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Gunwataryň beýlik resmilerini tanqid etdi. Lavrov özüniň 26-njy fevralda eden çykyşynda goşmaça sanksiýalar okatyşy besetmek barada ilalaşyň berjaý edilmeginiň zerurlygy we günnäwer Ukrainada parahatçylygy gazanmak urunaky ädimler barada meselelerden ünsi başlatary we чекмеги аңы дияр дейді. Лавровың бұ чықшы 25 февральда Джон Керри Бірлешен Штатларын қанун чықаржыларына Руси ве орсетчі сепаратист күйшілері ұлалышықтақы өз бошнамаларын еріне етірмәе қол ойламадылар деймегінің идеянына қабат келді. Күрінгі дейін ұлалышықты Украинада апрель айынан вәрі 5600-ден қоурақ адамын өліміне себеп болын ұршың соңына етмек мақсат едінілер. Birleşen Ştatlaryň resmileri Merkezi Aziýaly 3 adamyň İslam döwleti atly toporuny maddi gollugy bilen üpçün etmek planlaşdyrmakda aýyplanyp tutsak edilendigini habar berýärler. Maglumatda asly Özbegistanyň 24 ýaşly Abdurasul Jorabaýewiň we Gadalsanyň 19 ýaşly Ahor Saýdahmetowyň İslam döwleti atly toporuny hatarına töwüşmek üçin Türkiýanyň üsü bilen Siriýa gitmek planlaşdyrandygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň öňe sürmesinde eger İslam döwleti tarapyndan şyryk berilse Jorabaýewiň Birleşen Ştatlaryna terrorçylykly hereketlere gatnaşmaga taýýarlyk görenini aýdylýar. Tutsak edilen adamlaryň 3-nji ýagny 30 ýaşly Abror Habibow hem özek raýaty bolup, onuň Saýda Ahmetowyň İslam döwleti atly topara goşulmak tagallarlaryny maliýeleşdirmäge ýardym berendigi öňe sürilýär. Owan paýtagty Kabulda janynyň geçeniň eden bombaly ulag partlamasynda Türkiýanyň elçixanasynyň ulagy nyşan alyndy. Partlamanyň netijesinde bir türk eskeri öldi we başga bir sansy yaralandy. Türk harwatynyň berýän maglumatyna görä 26-njy fevralda edilen hüjümde NATO-nyň Owansandaky iň ýokary derejeli wekiliniň howpsuzlygyny üpçün etmek bilen wedipelendirilen toporuň ulagy nyşan alynypdyr. Bu waka Türkiýanyň Owansandaky missiýasynyň binasynyň golyna yerleşen Iranyň Kabuldaky ilçxanasynyň girelesiniň öňünde boldy. Owansanyň içeri işler ministrligi hüjümde nişan alynan ulagyň Türkiýanyň ilçxanasyna degişlidigini we partlamada ulagyň sürüjüsiniň ölendigini habar berdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi özü sunardy. Bu Owansanda türklere garşy hüjüm edilendigi barada çykan ilkinji maglumatdyr. Siriýalyk aktivistler soňky 3 günüň dowamında İslam döwleti atly ekstremist topar adynan 220 hristiýan asyrysyny alyp gaçdy diýerler. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparynyň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä gürrüň gidýän adamlar söwüşçiler Siriýanyň demiradyk günlerinde hristiýan adlygynyň ýaşaýan adynan onlarça owany ele salan mahal alınıp gaçylypdyr. Siriýalyk hristiýanlaryň toparynyň beren maglumatyna görä başda ýüzlerçe hristiýan Haseki velayetindäki etasy iki şehre kaçıp gidipdir. Bu sebepde kiliselerin ve öýlerin otlanýany barada maglumatlar gelip goşýan mahaly kurt ve hristiýan ýaralylaryň İslam döwleti atly toparynyň söwüşçilerine garşy göreşýändigi habar berilýär. Rusiyanın xəbər verişləri işləri Demirada Kavkaz regionu Dağıstanda keçirilən hopsuzluq operasiyalarında sövüşçü deyilib guman edilən 6 adamın öldürüləndiyini xəbər verirlər. Dağıstanın İçəri İşlər Ministerliyinin rəsmilərinin verən məlumatına görə olur 3 sövüşçünün 25-ci fevraldə və beylik üçüsünün 26-cı fevraldə yurdun Qızılyurt ətrafının mərkəzindəki Sultan Yanyurt və Nechayevka oğullarının qolunda öldürüləndiyini inanırlar. Dağıstanda 25-ci fevraldə başladılan operasiya Sələr davam edir. Rəsmilər qurun gedən territoriyada qutuqoyda sövüşçü deyilib guman edilən yenidə 4 sanı adamın saqlanıb qalın bolmağının mümkündür nəydiyalar. Hörmətli dinləyicilər, sizə günün xəbərləri bilən tanış oldunuz. Olar tayarlab diqqətində yetirin, mən Səhra. Saatlar hərəkət etmədən sonra xəbərlər günəli proqramımıza keçəcəyik.